Сер тотмас үрдәк. Борон-борон заманда башыт бүрекле, аяғы түкле бір үрдәк болған. Ол үзі сайри білмәсә дә, көрген бір құшына, хайуанына, йыртқышына ұзақ-ұзақ итеп яңа хәбәрләр сөйләргә бик ярата икән. Тегеләр аның сүзләрен тыңлый-тыңлый арып бетәләр, йә бөтенләй тыңламый ташлап китәләр икән. Ишеттеңме? Бер яңа хәбәр. Сиңа гына сер итеп сөйлим дип башлап китә торган булган ул үз сүзен. Бер дә бер көнне йорт хуҗасы үзенең этен иярткән, құрыш балтасын биленә кыстырган да урманга киткән. Йортындагы һәр бер хайванына, кош-кортына "Үйдә юклыгымны берәүгә дә белдермәс булыгыз" дигән. Нигә белдермәскә кушты икән дип үрдәк йөдәп чыккан. Ләкин ни өчен икәнен һич төшенә алмаган. Йорттагы хайваннар һәм кош-кортлар хуҗаларыннан башка бер киш кунганнар берни булмаган. Икенче көнне дә кайтмас дип алар хуҗаны чакырып кайтырга берәрсен җибәрергә булганнар. Син ушасың да, син йөзәсең дә, син йөгерәсең дә, син бар дигәннәр алар үрдәккә. Ләкин бер үк нишләп йөрүеңне берәүгә дә белгертәсе булма дигәннәр. Үрдәк күнгән. Ярар, сезнең хакыгыз өчен генә барсам барырмын инде дигән. Иртә торгач та үрдәк уйлап нитеп тормаган, тамагын туйдырган да юлга чыккан. Башта ул канатларын кагып ышкан, ыша-ыша бер елгага барып төшкән. Ишкәкләре тәпиләре үзендә булганга аптырамаган, йөзеп тә киткән. Елга буйлап узак йөзгәч кырга чыгып, тәпи-тәпи дә йөгергән. Бара-бара куе бер урманга барып җиткән. Төрле тәмле җиләкләр, симез бүҗәкләр ашы-ашы урманга кирип тә киткән. Үрдәк күбәләк куып йөргәндә аның каршысына бер кирпе килеп чыккан. Һәм аңа сүз дә кушкан. Кая барасың булай дигән. Үрдәккә инде шул гына кирәк тә икән. Юл буе берәү дә очрамаганга, берәү белән дә җәйелеп сөйләшергә туры килмәгәнгә, аның бик эче пошкан булган. Иптәшләренең әйткәннәрен дә оныткан, сүз артыннан сүзне тезәргә тотынган. Урманда утын кисүче хуҗабызны эзлим, җитмәсә этебез дә аңа ияреп киткән иде. Хәзер йорт җирне саклаучы берәү дә юк. Аларны чакырып кайтырга иптәшләрем мине җибәрделәр дигән. Синең иң еракмы соң дигән керпе. Анда симез тышканнар, усал җыланнар юкмы дип тә сораган. Аның үз хәле-хәл бик нык ашыйсы килә икән. Менә шушы сукмак мен безнең ига туп туры алып бара. Бер кешегә дә әйтмә, кара дигән үрдәк. Иләрендә еланнарның бөтенләй юклыгын, тышканнарга көн бирмәүче мәшенең шуклыгын да сөйләп биргән. Мин инде андый усалларның берсе дә түгел. Синең сирләреңне белсәм дә, кайдан килүеңне күрсәм дә, сиңа зарарлы эш эшләмәм. Шулай да син саграк бул. Ишраган берәүгә серләреңне сөйләмә. Сирең ишиндә торса, йортың тыныч булыр. Җимерелмәс, нык булыр дигән. Керпенең бу акыллы киңәшенә үрдәк һич колак салмаган. Ашыга-ашыга урман ишенәрәк атлаган. Бара-бара үрдәккә озын колаклы бер куян ишраган һәм ул да аңардан сораган. Әй бүрекле үрдәк. Көзге төсле матур, Қар төсле зур күл болғанда ни эшләп урманда буталып йөрисең дия. Хужабыз белән этебез урманга киткәннәр иде. Үйебез ялгыз калды дигән үрдәк. Керпегә сөйләгәнне моңа да сөйләп биргән. Ә куян ишеннән генә алай булгач, хужаның алмагачларын кимергә барырга бик җайлы вакыт икән дигән. Үрдәктән үйләренең кайдалыгын сорашкан, теге җүләр моңа да сырын ашкан. Хужаңны күргәнем юк дигән дә куян куаклык ишенә кирип югалган. Үрдәк тагын алга киткән, бара-бара бер аланлыкка барып җиткән, Onda bir zor sırrı ayu mışnı yıklap yatay iken. Ürdek onu da uyatkan. Kırpı bilen kuyanga silegen sözlerin ona da silep birgen. Süz ahırında ayudan sırağan. İt yertken kuluna balta tutkan kişini kurmadın mı? Kurmadım deyip cevap birgen ayu. Ürdeknin kaygısın ortaklaşkanday bulup kılangan. Urman işinerek kirsen hiç şiksiz tabarsın deyip yol üretip jibergen. Äwize işinden gine hujanın umartasın uatıp bal aşap kaytırga bik jaylı vaqıt iken deyip aşığa kitip tabargan. Ürdek aman hujanı izlewin devam etken. Onun sayın urmanın işinerek kire bargan. Bara turgaş onun qarşına buri kilip çıkkan hem ona söz kuşkan. Эй, бөрекле баш! Шушынды куе урманда япай алғызын гына курык меше батырланып нишек ерейсің деген. Теге де өзінің ник еруін сөйләп берген хужаның үйде юқлыгын, итнең дә аның белән бергә ияреп китүен әйткән, усал бүре тишләрен шыкырдаткан үз-үзенә буларның сорыкларын барып ашап кайтырга бик җайлы шак икән дигән, ә үрдәккә андый кешене Kurganım yok diyen de uze kuaklar arasına kirip yoğalgan. Ürdek aman toktamagan. Hujasın izlewin devam etken. Kurgan bir kuştan, türlü yırtkıştan, hettenen ibjeklerden de bu turada suraşıp bara iken. Bara bara onun karşısına kültedey kıyırıklı bir tülkü kilip çıkkan. Tege de ahmak bit, mana da söz kuşkan. Бағалмақай, матыр апаққай, менім хужамны көрмәдің мі деген? Янында іті, қолында балтасы бар еді деп үстеген. Хужасыз, әм ітсіз үйдегі хайванларының, құш құртларының тынышсызлануларын, олардан башқа қорқуларында сөйләп берген. Шиберлерінің шибері, гәуһәрлерінің гәуһәрі, көрдім мен аны деген түлкі. Yanında kekri kıyırıklı etti de bilinde kırış baltası da var idi deyip istegen. Ürdekni uzi bilen yertip gitken. Olar bik uzak barganlar, hem kuaklar bilen koplangan yılga boyuna gelip tuktağanlar. Şunda tülkünün iyası yanında balalar oynap yürüyler iken olar, Әне, бізге азық алып қайттың мы деп, оның тире юнын сырып алғанлар, әуіл аузын ерған келіш үрдекке көрсеткен. Мина бәпкелерім, сізге тәмлі үрдәк етті деген, хәм шул минутта үрдәкні буып, балаларына бөліп тә берген. Үрдәк етті бигірәк тәмлі була екен деп, олар ауызларын жалы-ялы, оны ашап та ташлағаннар. Ләкин туймағаннар, аналарынан тағын сұрағаннар. Хәзір бәпкелерім, ауылға барам, бір елі бірнеше үрдәк алып қайтам деген тілкі балаларын қалдырып, ауылға кеткен. Бір сыр тұтмас үрдек арқасында бұл хужалық тәмәм туздырылған болыр еді, ләкін хужа ұяу күші болған, дұшманларға қаршы әр жерде кирта қойған. Құян әрешет қарасындан өте алмаған кері бұрылған, ойу бәрәңгі базына түшкен, бүріге де сарықлар ілекмеген, хужалық абзарына ол бүтін әкір алмаған. Түлкі Хайлеккер болса да, сыза алмай қалған, үрдек іті ашым дегенде ғана, қапқан қалапкен. Ә хужа, қайтқа шинданың керегін берген. Тағын бір нишаны тұтқаш толып тіктірмін деген, һәм терісін кептірге амбарға ілген. Хайваннар, ішінің не дәулігін хужаға сөйләп бергеннәр. Сыр тұтмасыны, шундай зур ішке қошуларына, Олар да бик нық үкінгеннәр.